Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului. Vremurile se schimbă, merg înainte. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne apropiem de momentul în care El ia în mână dreptatea și istoria acestei lumi și Dumnezeu ne spune că El va judeca sfârșitul acestei istorii în condițiile dreptății sale. Și cu cât mergem mai departe, este evident că lucrurile se schimbă. Asistăm la condiții de schimbare a climei generale pe pământul nostru, prin încălzire globală. Se spune că anul 2016 are până în momentul acesta recordul acelor mai mari temperaturi în lunile care au trecut, adică n-a fost o lună care să aibă temperatură mare și apoi să-și fi revenit, ci una după alta lunile acestui an au depășit cotele anilor precedenți în ceea ce privește temperatura. Suntem aici, privim în față, nu există prea mulți mângâietori care să vină și să ne spună, știți ce, la anul va fi mai bine. Nu sunt prea mulți. Există glasuri extrem de sceptice în legătură cu anul 2017 vis-a-vis de încălzirea globală și vis-a-vis de alte lucruri. Am obosit în ceea ce privește veștile acestea care nu ne mângâie. Am avut un moment în care am rămas pentru a studia importanța întreitei soli îngerești în condițiile zilei de azi, în condițiile actuale. Noi studiem întreita solie îngerească, deci Apocalips 14, începând cu anii 1850 încoace și mereu și mereu, în fiecare an, de fiecare dată, noi luăm această solie și încercăm să o relaționăm la evenimentele care au avut loc în lume de fiecare dată. Și de fiecare dată cei ce au studiat aceste capitole au observat că capitolele respective își găsesc oarecum împlinirea în anumite evenimente care aveau loc pe aici, pe acolo, în istoria lumii la vremea respectivă. Astăzi însă, având în spate o asemenea istorie de observații, am observat că această solie se împlinește sau se potrivește în vremurile pe care le-am trăit, în fiecare an, din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult, astfel încât acum este surprinzătoare profunzimea și adevărul acestei solii. Este surprinzător. Avem nevoie să o reluăm, pentru că cu cât ea devine mai autentică și mai puternică pentru noi, cu atât ea devine mai necesară pentru toți cei din jurul nostru, pentru prietenii noștri, pentru copiii noștri, pentru colegii noștri de serviciu și, până la urmă, și nu în ultimul rând, devine important pentru noi pentru a ne ghida, oarecum, modul nostru de a ne comporta în această perioadă de timp. În timp ce aceste versete, Apocalips 14, despre care vă spuneam anterior, au fost studiate destul de mult în Biserica Adventă, în același timp însă, această paradigmă biblică a început să fie atacată destul de mult în ultima vreme. În timp ce unora li se părea că această solie este extraordinar de puternică și relevantă, pentru alții această solie a devenit plictisitoare și nu neapărat relevantă. Așa că vă invit să vă poziționați într-una din aceste tabere. Ori să vi se pară această solie foarte importantă, ori dacă nu, va trebui să ajungeți la concluzia, domnule, e cam plictisitor, de prea multă vreme noi vorbim despre aceste lucruri. A sau B, alegeți. Încă alte câteva lucruri pentru a justifica necesitatea acestui studiu. Punctul 1. La 21 octombrie 2003, un studiu condus de Institutul George Barnum a anunțat că poporul american, care până în momentul acesta a fost educat într-un anume fel, este doritor să accepte doctrine sau credințe care, din punct de vedere logic, sunt contradictorii. Lucrul ăsta nu se întâmplase până acum. Până în momentul acesta, națiunea americană, conduși de cuvântul lui Dumnezeu, au încercat să dezvolte un fel de gândire logic, care pornește de la cauză la efect, să înțeleagă lucrurile, să zică, ai făcut asta, rezultatul este acela. Și oarecum să înțeleagă propriul lor comportament într-o lume în care ei trăiesc. Ei, statistic se observa că se săturase națiunea de acest fel de a gândi și s-a hotărât dintr-o dată să îmbrățișeze, să dorească schimbarea de gândire. În ce a constat această schimbare de gândire? Simplu. Nu vom mai merge pe ideea cauză-efect, ci vom merge pe ideea, haideți să acceptăm toate tipurile de gândire, chiar dacă ele sunt contradictorii, chiar dacă ele se bat cap în cap. Haideți să le acceptăm pe toate, să vedem ce iasă. Astfel că din 2003 lucrul acesta începe să fie implementat în gândirea noastră socială, în gândirea noastră educațională și așa mai departe. Da, astfel că dacă până acum a existat oarecare reticență sau respingere, o atitudine de respingere față de doctrinele nebiblice sau greșite, dintr-o dată noi am devenit mult mai deschiși față de acestea. Ele au penetrat, au intrat în sânul creștinismului, au intrat în sânul bisericii, astfel încât creștinismul a devenit mult mai universalist. Când ne uităm foarte bine, creștinismul de astăzi seamănă foarte bine cu taoismul oriental, uneori seamănă cu hinduismul oriental, cu budismul. Nu mai este acea linie de despărțire foarte clară între aceste tipuri de religie, ci parcă toate se aseamănă foarte bine. Fraților, din cauza asta este nevoie ca astăzi să vorbim din nou de întreita solie îngerească. Din cauza aceasta. Aș vrea să vă invit să privim nevoia de a studia întreita solie îngerească și din alt punct de vedere. Din punct de vedere al doctrinelor care au circulat oarecum multă vreme în creștinism, dar care sunt doctrine respinse din punct de vedere al Scripturii. Spre exemplu, într-un mod foarte surprinzător, spiritismul a reușit să pătrundă în creștinism astăzi. Foarte mulți așa ziși creștini, fiind tributari gândirii spiritiste care spune că de fapt nu există nici rău, nici păcat, astfel încât un singur lucru aș vrea să spun, consecința penetrării spiritismului în creștinism constă în faptul că diminuează ideea grozăviei păcatului. Păcatul nu mai este ceva teribil pentru care cineva merită moartea. Nu. De ce să mori? Pentru că ai păcătuit? Nu se poate așa ceva. Să fim serioși. Gândirea aceasta, încă o dată, nu este o gândire specific creștină. Textul biblic care spune plata păcatului este moartea, este foarte clar. Noi am venit cu textul acesta de la Apostolul Pavel până astăzi. Cine ne-a făcut să schimbăm lucrurile și să spunem că nu, poate că nu este chiar așa? Repet, infiltrări spiritiste ne fac să gândim altfel. În ultima vreme, se crede că Satana este doar un mit, este doar o metaforă. Oamenii nu se mai feresc de Satan. Nu-l mai privesc pe Satan ca fiind o forță genială care din afara omului încearcă distrugerea lui. Oamenilor nu le mai este frică de o astfel de situație de existență. Nu. Iadul veșnic este o doctrină care nu o găsim în Biblie. Iadul focului veșnic. Fraților, evident, cuvântul de iad este în Biblie, pedeapsa finală este în Biblie, dar modul în care noi am înțeles-o, noi, oamenii au înțeles-o, diferă de contextul biblic, astfel încât imaginea aceea în care omul după moarte, cândva, va intra într-un loc unde Dumnezeu îl va ține acolo și îl va chinui o veșnicie, în flăcări, în foc și așa mai departe, amintind de vechea inchiziție catolică, dar care nu se mai sfârșește niciodată, imaginea asta a făcut pe o mulțime de oameni de bun simț să zică mie nu mai trebuie astfel de creștinism. Natura Domnului Iisus Hristos înțeleasă și ea greșit, ori din punct de vedere al divinității, ori din punct de vedere al naturii sale. Discuții interminabile care apar aici, oameni care își dau cu părerea într-un fel sau altul, Domnul Iisus Hristos care nu este Dumnezeu, ci care a venit mai târziu și a cărui moarte pur și simplu este un accident destul de altruist, dar nimic altceva. Toate aceste lucruri nu fac decât să asistăm la prăbușirea stâlpilor creștinismului care are loc exact acum venirea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos ca fiind momentul în care El va veni pe norii cerului și va fi văzut de la apus până la răsărit, orice ochi îl va vedea. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar lucrul acesta, s-a dezvoltat în creștinism ideea răpirii. Ce e răpirea? Răpirea este, va veni Iisus Hristos și nimeni nu-L va vedea. Va veni Iisus Hristos și nu se va schimba mai nimic, îi va lua pe câte unii la El, dar, fraților, încă o dată, idei care logic se contrazic unele cu altele, idei față de care ar trebui să spunem suntem de acord sau nu suntem de acord, toate aceste lucruri stau astăzi, sunt acceptate în creștinism, nimănui nu-i mai pasă dacă crede într-un fel sau altul, toată lumea zice mergem la biserică și vedem noi ce se întâmplă acolo, toată lumea devine creștină peste noapte, dar nu se întreabă nimeni ce fel de creștinism. Toate acestea pun față în față cu nevoia de a restudia întreita solie îngerească. Avem nevoie de lucrul acesta. Bine ați venit la acest studiu. Voi îndrăzni ca cu ajutorul dumneavoastră să fac o scurtă recapitulare a studiului trecut, apoi vom merge mai departe. Data trecută am încercat să stabilim ce este întreita solie îngerească, de să dăm o definiție. A fost foarte simplă. Ceea ce mi-a plăcut în mod special în studiul respectiv a fost că întreita solie îngerească nu face altceva decât ne explică cum că războiul din cer, care a început odată acolo între Satan și Marele Voivod Mihail, se va încheia când? Asta este treaba. Nu s-a încheiat. Se va încheia când? Se va încheia cu mine și cu tine. Armagedonul fiind finalul luptei universale în care Dumnezeu vrea să se implice ființa umană, adică eu. Și eu trebuie să știu clar de ce parte stau. 1. 2. Lupta de pe pământul acesta este tot atât de reală ca și lupta din ceruri. Sau dacă vreți, lupta din ceruri tot atât de reală ca și lupta de aici. Pe zi ce trece, lumea noastră se împarte doar în două, nu în mai multe. Iar eu și cu tine trebuie să știm de ce parte stăm. Personajele care apar în această luptă. E interesant. Două personaje. Babilon și fiară. Ce este Babilonul? Aduceți-vă aminte ce a fost Babilonul la început. Babilonul, inițial, a fost încercarea unor oameni care fugeau de Dumnezeu să construiască un turn care să poartă numele lui Dumnezeu. Foarte surprinzător. Pentru că Babilon înseamnă Bab-Ilu, ceea ce înseamnă poarta lui Dumnezeu. Așa au intitulat ei șantierul de lucru. Când au început să zidească turnul Babel, au pus acolo mare la intrare șantier Bab-Ilu, șantier poarta lui Dumnezeu. În aparență, turnul a fost închinat lui Dumnezeu. În aparență a fost un act de devotament religios. În realitate, a fost cea mai interesantă și cea mai puternică acțiune științifică de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Doreau ei să vadă ce e cu cămările cerurilor, secretele naturii, diferența pe verticală în ceea ce privește straturile atmosferice, de unde vine ploaia, condițiile climaterice, în așa fel încât să poată să-și dea seama mai bine dacă se va mai întâmpla să vină vreodată un potop sau nu. Pentru că au zis ei sus, evident, în straturile superioare, comparație cu straturile inferioare, se pot observa diferențe care ne pot duce la concluzia unei schimbări majore pe viitor. Deci, au vrut să facă ceva ca să vadă mânia zeilor, ca nu cumva să-i surprindă din nou. Babilonul, ăsta a fost Babilonul. Pe din afară, pentru Dumnezeu, în interior, în realitate, era revolta împotriva lui Dumnezeu. Dar vă rog să observați, nu este o revoltă pe față, este o revoltă destul de bine camuflată. În plus, Babilonul, mai târziu, înseamnă confuzie, pentru că prin intervenția lui Dumnezeu, Babilonul a făcut pe oameni să nu mai vorbească o singură limbă, ci fiecare a vorbit limba lui. Cam aceasta este lumea. Fiecare vorbește pe limba ei. În condițiile unei libertăți fără măsură. Toată lumea are libertate să facă ce vrea. Ăsta este primul personaj, Babilonul. Vă rog să observați la al doilea. Ce lipsește la al doilea? La fiara. Contrastați Babilonul cu fiara și vedeți diferența. În ce constă diferența la fiară față de Babilon? E ceva camuflat la fiară? Fiara are o atitudine foarte directă și foarte deschisă. Cum? Împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului lui. Clar. Este ceva confuz? Dacă nu te închini fiarei, fiara te zdrobește. Astea sunt cele două personaje. Un Babilon care este un liberalism excesiv în care toată lumea face ce vrea și confuzia vine din faptul că nu mai există lege, nu mai există Dumnezeu, nu mai există nimic care să te conducă unde trebuie. Iar dincolo ai de-a face cu o autoritate teribilă care te forțează să nu miști în front. Nu ai niciun pic de libertate. Astea sunt cele două personaje cu care se lucrează la sfârșit de istorie. Vreau să vă întreb dacă identificați vreuna. Identificați vreuna sau nu? Mesajul din Apocalipsa, capitolul 14, pe care l-am citit data trecută, vă rog, haideți să-l recitim acum, pentru că suntem deja în situația să intrăm în spiritul acestui text biblic. Am văzut, zice versetul 6, am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, ca să vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminție, oricărui limbi, oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Primul mesaj: temeți-vă, dați-i slavă, închinați-vă, căci a început judecata. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, care a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. În consecință, ce trebuie să fac? Vă rog să observați, ieșiți din Babilon și nu vă atingeți de nimic necurat, spune Apocalips, capitolul 18, împreună cu Isaia 48. Vom reveni asupra acestui aspect imediat. Apoi a urmat un al treilea înger, care a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Ce trebuie să facem în situația aceasta? Punctul 3. Nu vă închinați fiarei, nu primiți identitatea ei nici prin convertire, nici prin forță. Vă rog să observați punctul 2. Din Babilon se poate ieși. Din cauza aceasta spune: ieșiți din Babilon. Babilonul nu te obligă să stai înăuntru, poți să ieși. Este o societate mai liberală, poți să faci ceva. Fraților, suntem în situația în care încă mai putem ieși din Babilon. Ni se dă voie să ieșim din Babilon cu faptele noastre, să ieșim din Babilon cu credința noastră, cu felul nostru de a ne închina, de a lupta, dacă vreți, împotriva Babilonului. Putem să facem lucrul acesta ca popor al lui Dumnezeu, dacă ne trezim în momentul acesta în mod serios. Punctul 3. În legătură cu fiara nu prea putem ieși. Iertați-mă, dar de fiară nu prea poți scăpa. Poți să te duci oriunde, te vei întâlni cu fiara. Față de fiară nu poți să ai decât două variante: să te închini sau să nu te închini. Și dacă nu te vei închina, vei stârni ce? Mânia fiarei. Deci Dumnezeu are suficientă bunătate să ne spună: cam pe aici vă este drumul. Alegeți din timp unde vreți să stați. Veți stârni mânia fiarei, vă veți încumeta, veți cere putere de la mine pentru ca să stați pe picioare sau nu veți cere putere de la mine, vă veți lega cu mine printr-un legământ pe care nimeni să nu-l poată desface, veți sta împreună cu mine indiferent ce se va întâmpla sau nu. Vreți asta? Și Dumnezeu spune: dacă voi vreți asta, eu sunt gata să vă ajut în privința asta. Bun. Tot data trecută am vorbit despre faptul că această solie este negată. Și am spus că este negată datorită faptului că e prea reală. E prea reală. Am fost prea mult obișnuiți cu o credință fără fapte. Ireală, într-o zonă cerească. Noi avem de-a face cu o credință care are de-a face numai cu lucrurile teoretice, nevăzute și așa mai departe. Nu ne-am obișnuit cu o credință reală, legată de lucrurile văzute. Ori solia aceasta a lui Dumnezeu are de a face cu societatea în care trăiesc eu, cu zilele pe care le trăiesc eu. Șochează! Este atât de reală încât este incredibilă. Să trecem de la o religie fără fapte, de la o religie ireală, să trecem la o credință profetică. Studierea întreitei solii îngerești ne face serviciul acesta. Să înțelegem bine că suntem oameni care primim mântuirea atât în mintea noastră cât și în trupul nostru. în mădularele noastre, în viața noastră de fiecare zi, în viața noastră din fiecare zi. De aici, cred că ar trebui să începem să studiem puțin acum. Căderea Babilonului va crea, deci, o zonă de relevanță. Spuneam data trecută, a doua solie spune, de fapt, a căzut Babilonul, cetatea care a adăpat toate neamurile. Spuneam tot data trecută, câtă vreme Babilonul a stat în picioare, nu s-a putut vedea fiara. În momentul în care Babilonul a căzut, din momentul în care au început să se așeze praful de pe ruinele Babilonului, dincolo de Babilon a început să se vadă profilul unei fiare nespus de grozav, de înspăimântătoare, care e gata, e pregătită să intervină în istorie. Spuneam tot data trecută, trecerea de la căderea Babilonului la fiară nu este un proces îndelungat. Nu este un proces care se ia ani de zile, stai să ne obișnuim până apare fiara, nu? Este o săritură. De aici se trece imediat, în câteva secunde, la partea cealaltă. Toată lumea va fi total nepregătită și luată prin surprindere de o instituție care deja este... Noi nu suntem gata. Toate celelalte lucruri sunt deja pregătite. În timpul acesta, accentul social se pune pe pace. Am citit la început, când se va zice pace, pace, atunci ce se va întâmpla? Atunci o prăpădenie neașteptată va avea loc și va veni ca și durerile nașterii peste o femeie însărcinată. Totală surpriză. Accentul acesta social însă mă face să înțeleg că este vorba de un camuflaj foarte puternic, pe de o parte, pe de altă parte mă face să înțeleg că toată lumea, tot ceea ce face de acum este pentru pace și pentru ca lucrul acesta să promoveze și că nimeni nu se așteaptă ca sub această cortină de pace să se formeze de fapt o instituție cu caracterul unei fiare extrem de puternice și intolerante sub această acțiune de pace. În contrast cu ideea de pace, sunt tensiuni imposibil de gestionat. Apocalips 11, cu versetul 18. Fiți atenți, textul ăsta este frumos. Textul spune, neamurile se mâniaseră. Mânia neamurilor este extrem de puternică aici. Putea să vă ilustrez, să vă dau un exemplu, dar cred că ar trebui să vă dau exemplul ultimelor săptămâni, da? Turcia. Lovită într-un moment anarhic teribil. Franța, imediat. Germania, imediat. Pe parcursul la cât? În timp ce toată lumea spune pace, pace. În timp ce toată lumea spune pace, pace, este o situație extrem, care este extrem de greu de gestionat. Și anume, mânia neamurilor. Aproape că nimeni nu o poate opri. Se dezlănțuie această mânie. De unde vine? Cum este? Probabil că altă dată. Dar înainte de a pleca, cred că este important să spunem, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Textul spune că în timp ce avem mânia aceasta a neamurilor, ceea ce imediat trebuie să apară mânia lui Dumnezeu. De asemenea, punctul 4, niște realități extraordinare sunt apariția uriciunii pustiirii în locul preasfânt, Matei 24:15, este un text care dă mult de gândit și mult de lucru, dar este un text care ar trebui înțeles cam atât doar, sau așa. Este o atitudine umană care, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este considerată ca fiind o urăciune, ca fiind imposibil de suportat, care pe măsură ce se dezvoltă, pe unde trece, aduce pustiire. Pustiire în suflet, pustiire în lumea aceasta, pustiește lumea de cuvântul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, de închinarea lui Dumnezeu. Când aceste lucruri sunt puse în locul sfânt, așa cum s-au pus stindardele, steagurile romane în jurul locului sfânt al Ierusalimului, în momentul acela să știi că trăiești vremuri de asediu și că te afli aproape în ultimul moment al marilor bătării. Toate aceste lucruri sunt indicatori care ne spun că trebuie să restudiem și să actualizăm întreita solie îngeresc. Bunăvoința dumneavoastră, dați-mi voie să trecem puțin acum la un studiu scurt a unei tipologii istorice care este prezentată în Tragedia Veacurilor, în capitolul Revoluția franceză. Revoluția franceză este un eveniment care joacă rol de tip sau de tipologie pentru timpul sfârșitului. Revoluția franceză este momentul în care se încheie dominația catolică din Evul Mediu și apare ateismul ca fiind o teorie și o filozofie care va conduce lumea modernă din momentul acela mai departe. Trăim astăzi ceva similar. Trăim astăzi momentul în care Babilonul trebuie să cadă, așa cum a căzut și catolicismul. Iar rezultatul căderii Babilonului este noul conflict final despre care vorbim aici. Biblia a fost baza democrației. Fraților, vă rog să mă urmăriți puțin, pentru că e frumos. Duhul libertății a izvorât din Biblie. Oriunde Evanghelia a fost primită, mințile oamenilor au fost trezite, astfel că oamenii au început să lepede cătușele care îi ținuseră ca sclave a ignoranței, viciului și superstiției. Au început să gândească și să acționeze ca oameni. Punct. Așa a început democrația. Prin libertate. Numai așa oamenii pot urmări libertatea. Acum câțiva ani de zile, America a încercat să creeze același lucru undeva în Orient și a început primăvara islamică cu ideea de a implementa democrația în țările islamice. America se pare că a uitat. America nu mai vrea să înțeleagă cum că Duhul Libertății izvorăște din Biblie. America este tentată să creadă că Duhul Libertății izvorăște din Coran, din Islam, din altceva. Nu este posibil lucrul acesta. Nu pot să implementez o democrație care este rezultatul specific creștin într-o ideologie de alt gen. Să fim foarte clari, creștinismul biblic, nu orice fel de creștinism, creștinismul biblic produce democrație, islamul produce altceva, hinduismul produce altceva. Fiecare religie care reprezintă modul de a gândi interior al unui popor se exprimă din punct de vedere social, în societatea care trăiește. Din cauza asta, nu poți să te duci într-o ideologie să încerci să aduci libertate. Cineva spune așa, numai oamenii liberi au putut inventa libertatea. Vă dați seama ce se întâmplă cu un om care nu știe ce e libertatea și căruia îi dai libertate? Să presupunem că până ieri tu ai fost sclav sau eu am fost sclav și n-ai făcut altceva decât ai înmagazinat o frustrare teribilă legată de modul în care stăpânul tău s-a purtat cu tine. De mâine vei fi liber. Ce vei face mâine? Ce vei face mâine când vei fi liber? Mâine te vei simți liber să-l robești tu pe omul care te-a chinuit atât de mult. Pentru că trebuie să înțelegem că orice libertate pornește întâi dinăuntru. Dacă nu ești eliberat de frustrările tale, nu vei putea să fii liber și nici să eliberezi pe alții. Prima dată trebuie să fii liber de ura ta, de frustrările tale și apoi să te plimbi liber pe străzile unui oraș pentru a schimba lumea. În același capitol, Ellen White poposește puțin în istoria medievală cu observație care spune că creștinismul medieval n-a fost un creștinism biblic. Creștinismul medieval roman a fost un creștinism popular care nu prea avea nimic de a face cu spiritul libertății. Era un creștinism care incorporase în el toate ereziile care stricau spiritul național și spiritul moral al popoarelor. Din cauza aceasta, religia Romei rămâne stigmatizată ca fiind o religie nebiblică cu urmări sociale dezastruoase pentru oamenii de atunci și pentru oamenii care vor trăi vreodată sub influența ei. Auziți, cu o politică clară văzătoare, ea, religia Romei, și-a dat seama că pentru a înrobi pe oameni cu adevărat, trebuie încătușate sufletele lor, că cea mai sigură cale de a împiedica să iasă din sclavia lor era să-i facă incapabil de libertate. Fraților, voi reveni asupra acestui gând. De 1000 de ori mai groaznică decât suferința fizică, ce rezulta din procedeele ei era degradarea morală. Există și în ziua de astăzi o dorință extraordinară de a ne face incapabili de libertate. Să fim oameni incapabili de libertate. Cum e asta? Cum este ca eu să fiu incapabil de libertate? Prin degradare morală. În momentul în care eu cad din punct de vedere moral, eu voi pierde libertatea. Mă fac incapabil să păstrez mai departe libertatea, să o înțeleg și să lupt pentru ea. E foarte mult de comentat aici. Vă rog frumos, tuturor celor ce vă plac gândurile acestea, reveniți la capitolul Revoluția franceză din Tragedia veacurilor. Vorbim despre degradare morală, care duce la a fi incapabil de libertate. Vă rog să observați cum a lucrat în momentul acela această degradare morală. Franța a prezentat caracteristicile care s-au manifestat în mod deosebit în Sodoma. Este vorba de Revoluția franceză. Strâns legată de aceste legi care afectau religia, era aceea care desfința legătura de căsătorie, reducând-o la un simplu contract civil cu caracter trecător, în care cei doi se pot angaja și pe care îl pot părăsi după bunul plac. Pe vremea aceea nu se inventase ceea ce s-a inventat astăzi deja. Aici este vorba doar de divorț. Nu? E vorba doar de divorț. O urăciune extraordinară pentru vremea respectivă a fost momentul în care societatea liberală fiind a liberalizat căsătoria prin divorț, dând voie oamenilor să divorțeze. A fost o primă lucrare de neimaginat. Astăzi am depășit cu mult situația asta. Dacă demonii s-ar fi apucat să descopere o cale de a distruge cu cel mai mare efect tot ce este venerabil, plăcut sau permanent în viața conjugală și să obțină în același timp asigurarea că paguba morală pe care o avea de gând să o producă va fi perpetuată de la o generație la alta, ei n-ar fi inventat un plan mai cu efect decât degradarea legământului căsătoriei. Înțelegem de ce căsătoria astăzi este atât de mult lovită? Haideți să ne fie clar. Este vorba de o pagubă morală care produsă va fi perpetuată de la o generație la alta. Din cauza asta. Odată ce produci paguba asta, după aceea ea va fi dusă de la o generație la alta la nesfârșit. Poate că de hoție ne mai vindecă cineva. Poate că de minciună, da. Dar când distrugi căsătoria, se pare că cu greu ne mai poate vindeca cineva. Condiții sociale, tot în momentul acela, Revoluția franceză, din punct de vedere social, și încă o dată, vă rog să observați cum Dumnezeu analizează societatea. O analizează din punct de vedere moral, dar o analizează și din punct de vedere economic, social. Se uită bine, se uită să vadă. Există clasă de mijloc, oameni care muncesc. Există numai asupritori și oameni care nu fac nimic. Ce se întâmplă? Observați cum Dumnezeu analizează lumea noastră. Povara susținerii atât a statului cât și a bisericii cădea pe atunci asupra claselor mijlocii și de jos, care erau greu apăsate de către autoritățile civile și de către cler. Mita era primită de judecători. Cel mai mic capriciu al aristocrației avea putere de lege în virtutea acestui sistem de corupție generală. Din impozitele stoarse de la populație, nici jumătate nu intra în trezoreria regală, ci era risipit în practici imorale. Nimic nu trece neobservat de ochiul lui Dumnezeu. Avem o problemă noi. Avem impresia că la biserică trebuie să fim foarte atenți pentru că suntem sub ochiul lui Dumnezeu. Dar atunci când este vorba să fim acasă, când este vorba să fim la serviciu, când este vorba să observăm puțin ceea ce se întâmplă în societate, nu mai este atât de important. Pentru că ce? Observați cum Dumnezeu se uită la aristocrație, la corupția generală, la impozitele stoarse și la faptul că, deși erau stoarse, nu intrau unde trebuie. Nedreptatea socială. Oamenii care îi sărăceau în felul acesta pe seminii lor erau scutiți de impozite și îndreptățiți prin lege sau uzanță la toate slujbele statului. Vi se pare normal? Vă sună cunoscut? Milionarii, miliardarii, spuneți-mi mie câte taxe plătesc. Clasele privilegiate numărau 150.000 de oameni și pentru plăcerile lor, milioane de oameni erau condamnați la o viață de deznădejde și degradare. Astăzi 2% sunt cei care sunt în vârf și restul... Societatea americană de astăzi se aseamănă foarte mult cu ceea ce se întâmpla în timpul Revoluției franceze. Curtea regală se dăduse luxului și imoralității. Exista prea puțină încredere între popor și conducători. Mai e cazul să comentăm acum câtă încredere avem noi astăzi în conducători? Neîncrederea era amprenta care se vedea pe toate măsurile conducerii, care erau privite ca fiind amăgitoare și egoiste. Exact așa ca astăzi. Frații mei, întreita solie îngerească este o solie care ne vorbește despre starea de lucruri prezentă astăzi în aceeași termeni ca și termenii pe care i-am citit. În același fel, societatea mea este analizată de cer. În același fel, timpul pe care îl trăiesc astăzi este perceput de Dumnezeu. Mai era un citat care amintea de faptul că în vremea respectivă, clasa de mijloc aproape că nu mai exista. Același strigăt de avertizare se rostește astăzi în toate ziarele Americii, vorbind despre clasa de mijloc care este din ce în ce mai împovorată. America nu mai reușește să își susțină clasa de mijloc, ci dimpotrivă se pare că o prăbușește, o distruge. Când puțin să înțeleg cum ar trebui să văd eu societatea mea de astăzi, dați-mi voie să înțeleg evenimentele definitorii pentru vremea de astăzi. Ceea ce am studiat până acum sunt situații de tipologie care aveau loc în anii 1800. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat. Punctul numărul 1. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la 7 la 12, mi se spune că în timpul acesta Satan va avea grijă să coacă sau să aducă la existență un om de un caracter care n-a mai existat până acum. Sau un tip de om nou. Este vorba de o mentalitate. Este vorba de un fel de a fi. Omul care nu doar calcă din când în când legea lui Dumnezeu, ci omul care spune nu-mi pasă de legea lui Dumnezeu. Și totul pornește de la faptul că creștinii au pornit să spună mie nu-mi pasă dacă legea lui Dumnezeu este formată din 9 porunci, din 8 porunci sau din 10 porunci. De acolo a pornit tot. Când creștinismul a ajuns să spună mie nu-mi pasă de porunca a patra a lui Dumnezeu, asta a pus bazele formării acelui tip de om care să spună mie nu-mi pasă de toată legea lui Dumnezeu. Din cauza asta, probabil că una dintre aplicațiile foarte puternice ale timpului de astăzi este că creștinismul ori se întoarce la legea lui Dumnezeu în autenticitatea ei, în întregimea ei, ori va pierde toată legea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se vede foarte bine atunci când legea lui Dumnezeu este scoasă cu macarale și dată deoparte pentru că nu mai trebuie să ne tulbure nici conștiința, nici vederea și n-ar mai trebui să fie nici măcar la nivelul monumentelor care țin de istoria noastră. Prototipul omului care nu suportă legea lui Dumnezeu este un vis demonic din Daniel 7:25 care spune că fiara aceea din vechime își propusese să schimbe legea lui Dumnezeu și vremurile. Și ceea ce nu a reușit să facă timp de secole, reușește să facă acum nu printr-o lucrare exterioară, ci prin formarea unui om de tipul ăsta. Haideți să citim și cu aceasta voi încheia. Vă invit în 2 Tesaloniceni. Versetele 3, mai departe. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni Iisus Hristos înainte de a fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Vă rog să observați că în momentul în care omul respectiv dă la o parte legea lui Dumnezeu, omul cel nou, omul fără de lege, este adus la existență, din momentul acesta acest om nu se mai oprește. El, omul fără de lege, ce face? Se înalță mai presus de orice este Dumnezeu, de tot ceea ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu și aceasta este istoria clară a umanismului din secolul 20 și 21. Lucrurile astea sunt. Din cauza asta, întreita solie îngerească este cea mai puternică solie care se poate da acum. Și acum știți bine ce îl oprește să se descopere. Că ștaina fără de lege a început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea lui Satana cu tot felul de minuni, de semne, puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Partea ultimă mă interesează. Toată lumea știe că cel nelegiuit se va manifesta prin tot felul de minuni. Ceea ce ni se pare sau ceea ce se pare puțin mai neînțeles este faptul că aceia care n-au primit dragostea adevărului vor avea o soartă. Care este aceea? Deci cei ce n-au primit dragostea adevărului, ce se va întâmpla cu ei? Dumnezeu le trimite o lucrare de minciună, este foarte de discutat lucrul ăsta, dar așa scrie, pentru ca ei să o creadă și să o creadă cu toată inima. Deci cei care n-au iubit adevărul în timpul acesta de pace vor iubi cu toată inima și cu toată puterea lor o lucrare de minciună în timpul minciunii care va veni de acum încolo. Aș dori să mă opresc cu rugămintea înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră ca timpul pe care îl trăim astăzi să fie timpul de iubire al adevărului. Primul lucru pe care îl face întreita sorie îngerească pentru noi astăzi este să ne cheme să ne întoarcem la adevăr sub orice preț sau cu orice preț. Trăiți ca oameni ai adevărului, iubiți adevărul sub orice formă, fiți treji și vegheați în orice clipă și nu uitați că ne aflăm într-o perioadă de har extraordinar de scumpă și excepțională. Puțin va mai fi și tot ceea ce solia îngerului al treilea vorbește că se va întâmpla, se va dezlănțui năpraznic peste poporul lui Dumnezeu care este format și gata să stea în picioare în aceste zile. Domnul să ne ajute să putem să fim acolo. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, sub harul și sub binecuvântarea Ta, ne-am strâns ca popor al Tău să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău, cuvânt de încurajare, cuvânt de prețuire, cuvânt de mângâiere și mai ales cuvânt de avertizare. Îți mulțumim de asemenea și pentru cuvântul Tău care ne cheamă, Părinte, la acțiune. Ajută-ne ca în momentul ăsta să ne cercetăm viețile noastre și să ne ajuți, Părinte, ca acele lucruri care ne mai țin pe loc și care încă ne mai leagă de lumea aceasta sau de Babilonul acesta, prin harul Domnului Iisus Hristos să fie îndepărtată din viața noastră. Ajută-ne să dorim să fim oameni care să manifeste caracterul Tău. Ajută-ne, Părinte, să vrem să fim buni. Ajută-ne să fim frumoși și să iubim așa cum ai iubit Tu. Ajută-ne să aducem lumină în casele noastre, în biserica aceasta și în lumea în care trăim. Știu, Doamne, că în ciuda tuturor problemelor care sunt în jurul nostru, Tu n-ai lăsat lumea aceasta fără un popor al Tău, un popor care să reprezinte darul Tău pentru o lume orfană și pentru o lume care nu mai are nimic. Ajută-ne să facem parte din acest dar, să fim noi darul acesta. Pe unde trecem, oamenii să simtă mireasma Evangheliei Tale, mireasma bunătății Tale. Și în timp ce toată lumea fierbe de mânia neamurilor, în timp ce toată lumea este sub groaza acestor vremuri pe care le trăim, ajută-ne ca pacea, dragostea, bucuria Ta și roadele Duhului Tău cel Sfânt să încununeze această biserică. Ajută-ne să iubim din ce în ce mai mult locul acesta. Să venim aici ca la un adăpost al sufletului, ca la o cetate în care domnești și stăpânești Tu, Părinte. Îți mulțumim pentru toată dragostea, iubirea și binecuvântarea Ta. Rămâi cu noi mai departe și ajută-ne să rămânem ai Tăi până la capăt.